Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Συντονισμένοι στην Era Sport, παίζουμε σύστημα 3-5-2. Πάμε μέχρι τις 10 με τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων ομάδων. Ουσιαστικά έχουμε λίγες μέρες από την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, τέρμα οι διακοπές. Πλέον τώρα θα πάμε σε ρή και με εμβόλυμη αγωνιστική 3 Μαΐου μέχρι 17 Μαΐου σε ό,τι αφορά το 1-4 στο πρωτάθλημα, γιατί το 5-8 αυτή η ιδέα να γίνει ο τελικός του κυπέλου νωρίτερα ουσιαστικά έχει καταργηθεί και θα έχουμε 4 αδιάφορες αγωνιστικές και 4 αδιάφορες ομάδες. Εδώ θα μιλήσουμε λοιπόν για τα ρεπορτάζ της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και του Άρη, παρέα με τον τεχνικό μας τον Κωνσταντίνο Παγιό. Στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Λουκάς Λουκάς, Γιάννης Σαντορνιός στα μικρόφωνα έως τις 10. Εχθές είχαμε και τον δεύτερο ημιτελικό του Champions League, πρωτού περάσουμε στα δικά μας, έτσι την ισοπαλία της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Arsenal σε 1-1 και ήταν η σειρά του Αρτέτα να εκφράσει την αποδοκιμασία του προς τον Ολλανδό διαιτητή Μάκελι, θεωρώντας ότι γενικά η συμπεριφορά του και η αποφάση του ήταν εντελώς απαράδεκτες για το επίπεδο που κλήθηκε να διευθύνει το παιχνίδι. Αλλά και στα δύο παιχνίδια, έτσι και στους δύο ημιτελικούς του Champions League, τα πάντα είναι ανοιχτά, ακόμη και στην υπερματσάρα δύο ομάδων που θα μπορούσαν κάλλιστα να ήταν στο τελικό μετά από αυτό το χορταστικό 5-4 της Παρί με την Bayern Μονάχου. Πάμε λοιπόν στα δικά μας. Ξεκινάμε από το ζευγάρι Παναθηναϊκός ΑΕΚ, ξεκινάμε από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού να μας πει ο Άρης Γάτας πώς προετοιμάζεται για αυτό το παιχνίδι στο γήπεδο της Λεωφόρου. Γεια σου Άρη, καλημέρα.
Κωνσταντή. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροάτες. Τι γίνεται?
Όλα καλά. Εσύ πώς είσαι?
Μια χαρά. Λοιπόν, είχε ρεπό Παναθηναϊκός χθες. Σήμερα επιστρέφει στις προπονήσεις ξανά. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό είναι σε σχέση με το παιχνίδι αυτό της Κυριακής. Αν όπως ακούγεται και είναι πιθανό το σενάριο και θα φανεί κυρίως σήμερα και αύριο και στις προπονήσεις, ο Ράφα Μπενίτεθ παρατάξει ένα Παναθηναϊκό με ένα διαφορετικό σχηματισμό.
Αν θα είναι τρεις στην άμυνα ή τέσσερις, ε?
Ακριβώς. Δηλαδή, αν θα φύγει από αυτό που είχε μέχρι τώρα καθιερώσει, δηλαδή αυτό των τριών κεντρικών αμυντικών, και θα επιστρέψει στους τέσσερις με δύο στόπερ και δύο πλάγια μπακ, θα έχει ενδιαφέρον όλο αυτό.
Ναι, και θα έχει ενδιαφέρον αν αυτό αφορά αποκλειστικά τα παιχνίδια με την ΑΕΚ που δεν του είχαν πάει καλά με τριάδα στην άμυνα και το διαχειριστεί για τα δύο επόμενα μάτς, ή αφορά με γενικότερη αλλαγή στάσης.
Νομίζω ότι θα είναι μια γενικότερη αλλαγή στάσης. Είναι μέσα στο πλαίσιο της κουβέντας που έχει γίνει τον τελευταίο καιρό για το αν θα πρέπει να παίζει ο Παναθηναϊκός με τρεις κεντρικούς αμυντικούς στα παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα συνολικότερα σε όλα. Και ξέρεις, αυτή τη στιγμή που το διακύβευμα δεν είναι άμεσο, δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν διακυβεύονται πράγματα, ας πούμε, ουσιαστικά άμεσα.
Οπότε μπορεί να κάνει και κάποιες δοκιμές, λες, έτσι.
Μπράβο, ναι. Να κάνει και μια δοκιμή αναφορικά με το μέλλον. Όπως δηλαδή μπορεί να δει τα πράγματα στο μέλλον, όπως ο ίδιος μπορεί να τα έχει στο μυαλό του. Γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι στην ατμόσφαιρα επικρατεί μια τέτοια κουβέντα, Γιάννη. Δηλαδή για το ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι σύνηθες, να το πω έτσι, δεν θα πω ότι δεν είναι συμβατό, να παίζει δηλαδή με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Είχε πει κάποια στιγμή ο Ράφα Μπενίτεθ, μάλιστα θυμάμαι τον είχα ρωτήσει σε μια συνέντευξη τύπου, νομίζω ήταν μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ή πιο πριν στο πρωτάθλημα ήταν, προς το τέλος του πρωταθλήματος, και ότι είχε πει ότι έχει στο μυαλό του 3-4 σχηματισμούς που μπορεί, ας πούμε, να καθιερώσει τον Πάτερμο, και ένας από αυτούς είναι και το 4-3-3 που μπορεί να παίξει η ομάδα του Τριφύλλου, αλλά έχει πει τότε ότι αυτό εξαρτάται ανάλογα με τους παίκτες που έχεις.
Άρα πάμε για ένα 4-3-3 την Κυριακή.
Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Άρχισε δηλαδή μια σκέψη να γίνει κάτι τέτοιο.
Με ενισχυμένο κέντρο της ουσίας.
Ναι, με ενισχυμένο το κέντρο στη Δεσσέρα. Είναι σε ένα μάτς το οποίο Παναθηναϊκός παίζει για να δούμε τι μπορεί να κάνει, ας πούμε, σε ένα ακόμη ντέρμπι.
Για τη φανέλα του και για τον εγωισμό του.
Ουσιαστικά, ναι, για όλο το κομμάτι αυτό.
Οι ποδοσφαιριστές για τα επόμενα συμβόλαιά τους, όσοι δεν υπολογίζονται.
Και θα είναι και όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα, μέχρι το τέλος των play-off. Δεν θα διαφοροποιηθούν πολύ.
Οπότε, πρώτα απ' όλα, ποιες είναι οι ελλείψεις για την Κυριακή, απουσιάζει κάποιος?
Κοιτάξτε, τώρα δεν υπάρχουν παίχτες πλην των γνωστών παιχτών που είναι καιρό έξω. Δηλαδή, ο Γετβάη που δεν θα παίξει άλλη φορά μέσα στη χρονιά, έχοντας αυτή τη λάση. Ο Κάτρης, ο νεαρός που έχει μείνει και αυτός εκτός. Και με φέρουμε στους δύο αμυντικούς. Δεν υπήρχε ένα θέμα με τον Ζαρουρί, αλλά το Ζαρουρί προπονήθηκε κανονικά. Από εκεί και πέρα, έχει περισσότερο στη διάθεση του Μπενίτεθ. Και νομίζω, Γιάννη, ότι δεν θα διαφοροποιηθεί πολύ η ενδεκάδα σε σχέση. Δηλαδή θα μου προκαλέσει έκπληξη αν αλλάξουν τόσο πολύ τα πρόσωπα. Γιατί πάνω κάτω αυτοί οι παίκτες που παίζουν, ας πούμε, στα περισσότερα παιχνίδια που παίξουν μέχρι τώρα, το λέμε δεδομένο ότι γίνει μια κουβέντα, θυμάσαι, για τον Γιάνγκουσιτς, γιατί ναι, δεν έχει χρόνο συμμετοχή, ναι, για τον Παντελίδη. Δεν ξέρω αν θα το κάνει σε αυτό το παιχνίδι ο Μπενίτεθ. Αν δηλαδή σκεφτεί να διαφοροποιήσει την εικόνα σε αυτό το παιχνίδι αναφορικά με τα πρόσωπα, και να ευχαριστήσει και την κοινή γνώμη, η οποία τον σε πολύ μεγάλο βαθμό τον κριτικάρει.
Άρα με ποιος εκτιμάς ότι μπορεί να ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός?
Νωρίς ακόμα. Νομίζω περισσότερο να πούμε από αύριο, αλλά μια σύνθεση με τον Λαφόν κατά τα δοκάρια, τον Καλάμπρια και τον Κυριακόπουλο δεξιά και αριστερά. Ίσως τον Νίκασον με τον Τουμπά μπορεί να αποτελέσουν τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Εκεί και πέρα, στη μεσαία γραμμή θα παίξει με δύο αμυντικά χαφ. Θεωρώ πολύ πιθανό να δούμε το Σιώπη από την αρχή σε αυτή την αναμέτρηση. Να δούμε ένα σχήμα δηλαδή Σιώπης με Μπακασέτα, κυρίως στη μεσαία γραμμή, και τον Τσέριν.
Α, όχι το Ρενάτο.
Δεν ξέρω αν ο Ρενάτο θα ξεκινήσει, γιατί ναι, μεν αλλά η εικόνα του στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό δεν είναι ότι άφησε και τις εξαιρετικές εντυπώσεις αυτές που ίσως το αλλάξει λίγο τώρα το σχηματισμό με την ΑΕΚ.
Τσιριβέγια.
Και ο Ρενάτο έχει τις πιθανότητες του.
Τσιριβέγια δεν θα βλέπεις?
Σε ένα τέτοιο, ναι, σενάριο μπορεί να δούμε και τον Τσιριβέγια την αρχή. Δηλαδή, όπως
λέει, μήπως πάει με ένα εξάρι και δύο οχτάρια, για παράδειγμα.
Όπως, ναι, να παίξει με τον Ρενάτο και τον Μπακασέτα και την Τζεριβέγια πιο πίσω. Ή μπορεί να παίξει με τον Σιώπη και τον Τζέρι και να παίξει πιο μπροστά με τον Μπακασέτα ή με τον Ρενάτο. Αυτό θα έχει ένα ενδιαφέρον, ξέρεις.
Ναι, βέβαια.
Με τον τρόπο που θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός. Και από εκεί και πέρα μπροστά, νομίζω είναι δεδομένα τα πράγματα. Με τον Τετέι, τον Αμπόρδα. Και ίσως Πελίστρια Αντίνο, με πιο πιθανό να δούμε τον Αντίνο πάλι. Οπότε ήταν κακός. Παρότι βγήκε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, είχε διάθεση. Ίσως να δούμε ένα τέτοιο σχήμα. Με λιγότερες πιθανότητες, πιστεύω, ίσως μπορεί να την κάνει και την έκπληξη να δούμε κάποιον με τον Παντελίδη, ας πούμε, από την αρχή για Γκουσίτς. Που μπορεί να το δεις και αυτό. Σε επίπεδο που αφορά ότι. Να μου λέτε, γιατί δεν τους βάζω, τους έβαλα, ξέρω εγώ. Και τους βάζω τώρα.
Να έρθουν από τον πάγκο, λες.
Μπορεί και στην αρχή ένας από τους δύο. Ένας από τους δύο δεν αποκλείεται, να τον δούμε και αυτό. Κάποια στιγμή. Δεν θεωρώ ότι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι με την ΑΕΚ, αλλά θεωρώ ότι κάποια στιγμή στα επόμενα μάτια θα το δούμε αυτό. Τα ντέρμπι δηλαδή που θα έρθουν τα τρία τελευταία. Αν είναι ΑΕΚ, θα μπει αυτή και πάω.
Ωραία, Άρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Αυτά. Έγινε. Σας ευχαριστώ. Καλά.
Ευχαριστώ. Καλημέρα.
Γεια.
Όπως είδατε και στον Παναθηναϊκό, έπεσαν οι τόνοι, έχει σταματήσει η προπονητολογία, πάει να κλείσει τη σεζόν, μια προσπάθεια δηλαδή να είναι και το κλίμα πιο ήρεμο με τα τέσσερα παιχνίδια που ακολουθούν και στη συνέχεια να ληφθούν όλες οι κρίσιμες αποφάσεις. Περνάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, είναι ένα ακόμη σημαντικό παιχνίδι για τον Δικέφαλο. Η ΑΕΚ, η οποία μπήκε σε αυτή τη διαδικασία των play-off με προβάδισμα, το οποίο κατάφερε να βελτιώσει, καθώς έκανε το απόλυτο. Νίκησε τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης και τον ΠΑΟΚ στην Όλγουιν Αρένα. Πήρε τους 6 βαθμούς στα play-off. Οπότε έχει βρεθεί και σε αυτή την απόσταση συν 8 από τον ΠΑΟΚ, συν 5 από τον δεύτερο Ολυμπιακό. Και καλείται πλέον να πλησιάσει ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος σε ένα απαιτητικό παιχνίδι στη Λεωφόρο. Ούτως ή άλλως είναι ένα παραδοσιακό ντέρμπι, με την ΑΕΚ να, δεν θα πω ακριβώς να μην υπολογίζει, αλλά μάλλον να μην προλαβαίνει να γίνει διαθέσιμος ο Πέτρος Μάνταλος για το μάτς της Κυριακής. Ο Λούκα Γιώβιτς μπήκε χθες στις προπονήσεις, έστω και πιο επιφυλακτικά. Θα είναι όμως διαθέσιμος την Κυριακή στις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς. Ίσως όμως να μην είναι από την αρχή του παιχνιδιού. Και αυτό μπορεί να εξηγηθεί με δύο τρόπους. Ο ένας είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Ζήνη. Πέρα από τα παιχνίδια τα επίσημα που είδαμε με Ράγιο Βαγεκάνο και ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Ζήνη ακόμη και στο φιλικό που έδωσε η ΑΕΚ στην Όλγουιν Αρένα με την κυπριακή ομάδα. Έβαλε 3 γκολ, δείχνει δηλαδή ότι έχει συνδεθεί με τα αντίπαλα δίκτυα, ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και ίσως να θέλει ο Νίκολιτς να επενδύσει πάνω στην φόρμα του επιθετικού της ΑΕΚ. Και από την άλλη πλευρά είναι το ζήτημα ρυθμού. Ο Γιώβιτς, έχοντας χάσει και το ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Ράγιο αλλά και το μάτσο με τον ΠΑΟΚ, έχει μείνει πιο πίσω σε θέμα ρυθμού, πέρα φυσικά από την ποιότητα που διαθέτει και την εκτελεστική δυνότητα που τον χαρακτηρίζει. Αντιθέτως και ο Ζήνη και ο Βάργκα είναι μέσα σε μια διαδικασία των παιχνιδιών που έδωσε η ΑΕΚ πριν την διακοπή, να βρίσκονται δηλαδή σε κατάσταση με καλό ρυθμό και ίσως να έχουν και το προβάδισμα για την αρχική ενδεκάδα. Αν με ρωτάτε, εκτιμώ ότι ο Γιώβιτς θα παίξει το παιχνίδι, το πιθανότερο είναι να έρθει από τον πάγκο και να αγωνιστεί. Εντάξει, τα υπόλοιπα πρόσωπα τα οποία αποτελούν και τον κορμό της ΑΕΚ τα ξέρετε, τα ξέρουμε. Δηλαδή η αμετάβλητη ποιοι είναι, ο Στρακώσια κάτω τα δοκάρια, ο Ρώτα δεξιά, ο Ρέλβας με το Μουκουντή που είναι τα δύο στόπερ, ο Πινέδα Μαρίν που είναι τα δύο χαφ. Μπροστά είπαμε Βάργκα Ζήνη, είναι ένα δίδυμο που συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες για να ξεκινήσει και ο Κοϊτά ανάλογα αν θα παίξει δεξιά-αριστερά. Επί της ουσίας, αν συνυπολογίσουμε τον Κοϊτά στην δεξιά πτέρυγα, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα σχηματιστεί η αριστερή πλευρά. Δηλαδή Πίος με Πενράις πάλι διεκδικούν τη θέση. Έχει ενδιαφέρον εδώ η επιλογή του προπονητή. Αν και έχει δείξει ο Νίκολιτς πως με τον πήγιο διαθέσιμο, ειδικά σε εκτός έδρας μάτς που απαιτεί μεγαλύτερη έτσι αμυντική συμπεριφορά, δείχνει να τον προτιμάει. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο Πενεράης και στο Καρεσκάκης, όταν ήταν τιμωρημένος ο Πίγιος, ανταποκρίθηκε. Και στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή μετά τους αγώνες με τη Ράγιο, ο Πενεράης ανταποκρίθηκε. Το θέμα ήταν αυτός ο πόλεμος τραυματισμός που είχε στον ώμο, αν θα τον επηρέαζε, αλλά είχε πει και ο Νίκολης ότι δεν είναι κάτι σοβαρό και ο Πενεράης είναι ήδη στην ετοιμότητα που θέλει ο προπονητής. Απλά θα είναι ζήτημα επιλογής τακτικής, αν θα πάει με τον Πίγιο ή τον Πενεράης αριστερά. Τώρα, συνήθως με τον Κοϊτά δεξιά, αυτός που πάει αριστερά είναι ο Περέιρα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί και η μεσαία γραμμή με έναν έξτρα παίκτη, εκεί που είναι Πινέδα Μαρίν. Πιο πίσω δηλαδή στις επιλογές για να αρχίσουν στη βασική δεκάδα είναι ο Ζωάο Μάριο ή ο Κουτέσα από τα αριστερά, για παράδειγμα. Και με Κοϊτά αριστερά, αυτός που έχει προβάδισμα είναι ο Γκατσίνοβιτς από τη δεξιά πλευρά, που βρίσκεται στις επιλογές του προπονητή πιο μπροστά από Ελίασον και Γιούμπισιτς. Ο Γιούμπισιτς, η αλήθεια είναι ότι έμεινε αρκετά πίσω, ενώ για ένα διάστημα με την αλλαγή θέσης που του έκανε ο Νίκολιτς, που τον έβαζε ακραίο χαφ, έδειξε να παίρνει κάποια πράγματα από το ταλέντο του Γιούμπι. Στη συνέχεια όμως η κατάσταση δεν ήταν καλή για τον Γιούμπισιτς και μάλιστα η απογοήτευση του Νίκολιτς θεωρώ πως είναι φανερή όταν δεν τον βάζει ούτε από τον πάγκο πια στα παιχνίδια. Στην Ευρώπη δεν ήταν δηλωμένος, λέμε για τα μάτς του πρωταθλήματος, ή ακόμη και όταν η ΑΕΚ δεν ολοκληρώνει τις πέντε αλλαγές, δεν επιλέγει μέσα τον Γιούμπι. Ξεκάθαρα όμως το έχουμε ξαναπεί ότι στο φινάλε πια που έχουν μείνει τέσσερα παιχνίδια, όλοι μπορούν να χρειαστεί να δώσουν στον Νίκολιτς τις λύσεις που θα χρειαστεί η ομάδα του μέσα στο γήπεδο, εφόσον τους επιλέξει, είτε παίξουν 90 λεπτά είτε παίξουν 10 λεπτά. Και έχει φανεί και αυτό που λέμε, ότι μπορεί ο πάγκος της ΑΕΚ να μην έχει παίκτες που να διαθέτουν υψηλά επίπεδα έντασης, να είναι πιο aggressive, να είναι πιο γρήγοροι, αλλά έχει παίκτες που έχουν πολύτιμη εμπειρία, που διαθέτουν προσωπικότητα και οι οποίοι μπορούν να έρθουν από τον πάγκο και πράγματι να κάνουν τη διαφορά. Το είδαμε και στο τελευταίο μάτς με τον ΠΑΟΚ για τα play-off, έτσι. Παίκτες που μπορεί να μην είναι ενδεκαδάτη όλο το προηγούμενο διάστημα, έτσι, και λέγαμε ο Πενράις, ο Σίνι, ο Περέιρα, ο Ζωάο Μάριο, ειδικά οι δύο, Περέιρα και Ζωάο Μάριο, μπήκαν με την εμπειρία που έχουν και την προσωπικότητα που διαθέτουν, έδωσαν λύση. Δεν αποκλείεται το ίδιο να συμβεί αν επιλέξει κάποια στιγμή τον Γκρούγιτς, που και αυτός έχει μείνει πιο πίσω, ή όταν θα μπει ο Βίντα. Για το Βίντα, έτσι τα είδατε χθες. Αυτό που περιμέναμε, έγινε η ανανέωση και επισήμως της συνεργασίας για άλλον έναν χρόνο. Και ο Ντομαγκόη Βίντα συνδέθηκε πια με την ΑΕΚ και θέλει να κλείσει εδώ την καριέρα του. Και φάνηκε, πέρα από το γεγονός ότι ο Νίκολης θέλει το Βίντα στην ομάδα και για αγωνιστικούς λόγους, αλλά και για τις ισορροπίες των αποδυτηρίων, και η διοίκηση όμως εκτιμά πάρα πολύ τον αρχηγικό χαρακτήρα και όλα αυτά τα στοιχεία που συνθέτουν την προσωπικότητα του σπουδαίου Κροάτη ποδοσφαιριστή, και φάνηκε και με αυτά που είπε ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Μάριος Ηλιόπουλος, όταν αποκάλεσε τον Ντομαγκόη Βίντα πυλώνα. Στην ΑΕΚ, επειδή ρωτάτε, το επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά, δεν μπαίνουν στη διαδικασία να σκεφτούν τι αποτελέσματα μπορούν να έρθουν στα άλλα παιχνίδια, ούτε αλλάζει κάτι την δική τους προσέγγιση το αποτέλεσμα του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, που θα έχει προηγηθεί και θα έχει ολοκληρωθεί πριν την σέντρα στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η ΑΕΚ, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Μάρκο Νίκολιτς, σε κάθε παιχνίδι μπαίνει να διαχειριστεί τις απαιτήσεις του αγώνα που έχει μπροστά της και να βρει τον τρόπο να πάρει τους τρεις βαθμούς. Αυτό ζητάει ο Νίκολιτς από τους παίκτες, όλοι είναι εστιασμένοι εκεί. Και περιμένουμε λοιπόν να δούμε την Κυριακή το βράδυ ποιοι θα είναι οι βαθμολογικοί συσχετισμοί στην διαδικασία αυτή των play-off. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε και με τα ρεπορτάζ που αφορούν το άλλο σπουδαίο ζευγάρι την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Πριν συνεχίσουμε εδώ με τα δικά μας τα ρεπορτάζ, γίνεται χαμός στην Αγγλία σχετικά με την απόφαση του Μάκελη και της ομάδας διαιτησίας να μην καταλογιστεί το πέναλτι στον Έζε στο χθεσινό παιχνίδι στο επίπεδο του ημιτελικού Champions League Arsenal με Ατλέτικο Μαδρίτης που έγινε στο Μετροπολιτάνο. Η Telegraph γράφει: η Arsenal έπεσε θύμα κλοπής όταν ο διαιτητής αποφάσισε να πάρει πίσω το πέναλτι στον ΕΣΕ. Έχει μιλήσει και ο Mark Hasley, πρώην διαιτητής στην Premier League, ενώ έχουν κάνει σχόλια στα μεγάλα δίκτυα της Αγγλίας και παίκτες όπως ο Tyrion Ρι, ο Steven Gerrard και ο Jamie Carragher. Και γενικά προκάλεσε για άλλη μια φορά σούσουρο ο Μάκελη με τις αποφάσεις του και μάλιστα σε ημιτελικό Champions League. Τα αφήνουμε αυτά. Περνάμε στο άλλο πολύ σημαντικό παιχνίδι που θα γίνει για την τρίτη αγωνιστική των play-off. ΠΑΟΚ εναντίον Ολυμπιακού και πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ για να μας πει ο Γιώργος Μήνος αν οι ενέργειες που έγιναν μετά τον χαμένο τελικό κυπέλου όχι ακριβώς να έχουν φτιάξει το κλίμα αλλά να έχουν προκαλέσει έναν βαθμό συσπήρωσης και ενδιαφέροντος για τα παιχνίδια που ακολουθούν στο φινάλι αυτής της σεζόν. Ο Γιώργος Μήνος είναι κοντά μας. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα σε ένα και στους φίλους ακροατές. Κοίταξε, όταν χάνεις ένα τελικό, δεν πάβει να είναι ένα τελικό σε το
κόμμα. Σίγουρα, σίγουρα.
Που χάνεται. Από εκεί και μετά όμως η ζωή δεν σταματάει εδώ. Οπότε και οι παίκτες του ΠΑΟΚ και προπονητής, αλλά και τα λόγια του Ιβάν Σαββίδη που τους κάλεσε εκεί, τους αρχηγούς και τον Ραζβάνο Τσέσκου, έδειξε την εμπιστοσύνη του, τη στήριξή του και για τα επόμενα χρόνια, αλλά και ακόμη δεν τελείωσε τίποτα. Μαθηματικά ο ΠΑΟΚ έχει ελπίδες για όλα. Μαθηματικά επαναλαμβάνω. Και για την πρώτη θέση και για την δεύτερη θέση που είναι ο απότερο σκοπό, δηλαδή να παίξει στο Champions League. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ με αυτό το σκεπτικό περιμένει την αντίδραση από του παίκτε του ΠΑΟΚ, έτσι ώστε μα χρονιά είναι αυτό το μάτς με τον Ολυμπιακό. Και έτσι το βλέπουν οι παίκτε και περιμένουμε πώ θα αντιδράσουν. Αυτή είναι η αντίδραση, πώ θα βγάλουν οι παίκτε χωρί τον Γιακουμάκη, Λόβρεν, Δεσπότοφ και. Γιακουμάκη, Λόβρεν, Δεσπότοφ. Και θα παίξει ο ΠΑΟΚ απέναντι στην.
Και ο Καμαρά. Και ο Καμαρά,
και ο Καμαρά ναι, ναι. Και θα μιλήσει και στο τελικό. Είναι ένα παιχνίδι κομική σημασία. Ο ΠΑΟΚ, αν θέλει να παίξει τα μεγάλα σαλόνια, να παίξει τουλάχιστον να έχει μαξιδωράκι ασφαλεία, είναι το Champions League. Για αυτό θα το δώσει όλα. Έχει το πλεονέκτημα έδρα άμα κερδίσει. Όχι, το πλεονέκτημα βαθμολογικό έχει απέναντι από τον Ολυμπιακό άμα τον κερδίσει. Οπότε να μάτσει χρονιά. Αναμένεται λοιπόν να πάρει να βγάλει αντίδραση αν θέλει να κάνει το κάτι διαφορετικό, κάτι παραπάνω. Υπάρχει στήριξη από τον Ιβάν Σαββίδη και τώρα και μετά, αλλά περιμένουμε να δούμε και την αντίδραση που θα υπάρχει.
Επιλογές ενδεκάδας, βλέπεις να αλλάζει κάτι ο Λουτσέσκου?
Δέχεται 2-3 αλλαγές να γίνουν, αλλά δεν μπορώ να πω τώρα γιατί τη στιγμή που ακόμη έχουμε, σήμερα είναι Πέμπτη,
για παράδειγμα, ο Τσιφτσής θα παραμείνει βασικός goalkeeper ή θα επανέλθει ο Παυλένικα?
Νομίζω ότι 50-50.
50-50. Άρα υπάρχει θέμα δηλαδή κάτω τα goalpost για τα τελευταία 4 παιχνίδια αν θα κάνει κάποια αλλαγή ο Λουτσέσκου?
Θα δώσει την ευκαιρία σε παίκτες οι οποίοι νομίζω ότι και αυτοί μπορούν. Mm-hmm. Δεν ξέρω ακόμη γιατί θα γίνει, γιατί και ο Τσιφτσής είχε πολύ καλή απόδοση το μάτι με την. Στο τελικό με τον Νόβι, αλλά δεν είναι η απόδοση, είναι το αποτέλεσμα. Και ο ΠΑΟΚ πάει για το αποτέλεσμα. Την καλύτερη δεκάδα.
Η άμυνα δεν περιμένουμε να αλλάξει. Έτσι. Μπάμπα αριστερά, Κένι δεξιά, Μιχαηλίδης και Τσιόρα. Δεν είναι η τετράδα του καλή.
Ναι, αυτή είναι. Αλλά ακόμη δεν ξέρουμε. Μπορεί να χτυπήσει να τραυματιστεί κάποιοι.
Λέμε τώρα με τη διαθεσιμότητα, σήμερα είναι Πέμπτη. Έτσι. Εντάξει. Προφανώς. Για να μας ακούει ο κόσμος, θα βάλουμε λίγο στο κλίμα. Στα χαφ θα έβλεπες με ΙΤΕ βασικό ή θα πάμε σε Οσντόεφ Ζαφίρι?
Όλα είναι ανοιχτά. Σε τι κατάσταση είναι ο ΜΕΙΤΕ?
Ο ΜΕΙΤΕ δεν έδειξε σε καλή κατάσταση στον τελικό. Αλλά πήρε χρόνο συμμετοχής.
Άρα θα δούμε. Μπορεί να είναι ο ΜΕΙΤΕ.
Ναι. Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον και Γερεμέγεφ.
Και Μύθου.
Διεκδικεί η θέση ο Μύθου.
Και Μύθου είπα. Έχει βάλει και συνέχεια.
Και δεν γίνεται γιατί θα παίζει με 12. Γιατί σου λέω είναι Τάισον, Κωνσταντέλιας, Ζίφκοβιτς και ο Φορ.
Ο Μύθου.
Ο Μύθου, άρα τον βλέπεις πιο μπροστά από τον Γερεμέγεφ.
Ναι, τον βλέπω τον Μύθου να παίζει αρχική δεκάδα. Αυτό εκτιμώ.
Ναι.
Θα προπονήσει, επαναλαμβάνω, είναι Πέμπτη και αύριο, σε Σάββατο, έχουμε ακόμη.
Παρά το γεγονός ότι ο τελικός του κυπέλου δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε ο ΠΑΟΚ, σε σχέση με τον Ολυμπιακό που έχει μείνει με ένα ματς το μήνα, αυτά τα 120 λεπτά και η επιστροφή των τραυματιών δίνουν ένα κλικ παραπάνω στο ΠΑΟΚ, δηλαδή δίνουν ένα πρόσθετο ρυθμό στον ΠΑΟΚ σε σχέση με τον Ολυμπιακό.
Ναι, γιατί είχε ρυθμό, ο Ολυμπιακός περίμενε αναμονή χωρίς χρέωση. Mm. Όπως και η ΑΕΚ. Δεν ξέρουμε πώς θα εμφανιστούν. Η ΑΕΚ είχε μια εξαιρετική απόδοση με τον στα δύο παιχνίδια που είχε. Όμως εκεί είχε διακοπή. Οπότε σε 15 μέρες δεν ξέρει τι μπορεί να πει. Πού ταξιδεύουν τα μυαλά των ποδοσφαιριστών.
Ναι, εντάξει, δεν ξέρει ποτέ πώς γυρίζουν οι ομάδες από διακοπή. Απλά λένε ότι. Μετά από διακοπή είναι καλό να παίζεις εκτός έδρας, επειδή ο κηπεδούχος δεν έχει ρυθμό. Ενώ σε αυτή την περίπτωση ο ΠΑΟΚ έχει παίξει το μάτς του Σαββάτου, έχει κάτι παραπάνω σε σχέση με το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, γι' αυτό το αναφέρω. Ωραία. Κάτι καινούργιο που μπορεί να βγει και προς τα έξω από τις συναντήσεις που έγιναν του Σαββίδη με τον Λουτσέσκο και με τους αρχηγούς προκύπτει, που να μην έχει συζητηθεί.
Όχι, το καινούργιο είναι ότι ο Ραβάνο Τσέσκο θα είναι κάτοικος Τούμπας για μέχρι το 2030. 35 πόσο. Είναι η...
Περίμενε, άλλο το 30, άλλο το 35. Μέχρι... Έχει συμβόλαιο. Το συμβόλαιο του μέχρι πότε είναι?
Μέχρι το 2027, αλλά στον Ρασβάνο Τσέσκου και τον Ιβάν Σαββίδη δεν υπάρχουν συμβόλαια. Υπάρχει η φιλία και γενικά τον θεωρεί σαν παιδί του και ο Ρασβάνο Τσέσκου θεωρεί τον Ιβάν σαν παπά.
Άρα σε αυτή τη συνάντηση, δηλαδή, ο Λουτσέσκου πήρε διαβεβαίωση από τον Σαββίδη πως όπως και να τελειώσει αυτή η χρονιά συνεχίζουν μαζί και πέρα και από η συμβατική του υποχρέωση.
Αυτό υπάρχει πάντα. Mm-hmm. Αυτό υπάρχει πάντα. Αμοιβαία των δύο πλευρών η φιλία και όχι μόνο.
Mm-hmm. Ωραία.
Δεν ξέρω, και άλλες ομάδες δεν ξέρω άμα γίνει κανένα πατατράκ. Ποια φιλία θα σκοτήσει.
Δεν είναι, Γιώργο μου, δεν είναι ζήτημα φιλίας. Όπως το είπες εσύ. Είσαι τόσο καλός όσο δείχνει το τελευταίο αποτέλεσμα. Τα έχουμε δει και σε μεγαλύτερα κλαμπ διεθνώς και στα δικά μας. Τα συμβόλαια είναι για να υπάρχουν. Οι φιλίες είναι για να συζητιούνται. Αλλά όταν το αποτέλεσμα είναι αμήλικτο, όλα πάνε στην άκρη, έτσι. Ωραία. Ωραία, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Σε καλά. Αύριο πού θα πιάσει το Μάι, ρωτάει ο κόσμος.
Δεν ρωτάει κανένας. Εντάξει, θα κάνουμε μία βόλτα στη Φιλαδέλφια. Είναι μεγάλη γιορτή η Πρωτομαγιά που γίνεται στη Φιλαδέλφια. Κλείνει όλη η Δεκελία.
Α, δεν το ξέρω. Απλά εκεί θα έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη από σήμερα το απόγευμα και μετά και αύριο. Οπότε. Γι' αυτό ρώτησα. Κρίμα. Και από την άλλη εβδομάδα, Γιάννη, να ξέρει η θερμοκρασία είναι βέβαια 26-27 βαθμούς.
Εγώ διάβαζα ότι λέει θα δούμε σε 2-3 μέρες ψυχρά στρώματα αέρα, θα έχουμε χειμώνα, θα έχουμε βροχές κτλ. Μη μου το χαλάς.
Είπα από την άλλη εβδομάδα.
Α, άρα το βλέπεις πρώτα κακοκαιρία και μετά πάμε καλοκαίρι.
Ναι, τραβάει την ανηφόρα. Τραβάει
την ανηφόρα. Θα υδρώσουμε πάλι. Εντάξει, Γιώργο μου, καλημέρα. Ο Ολυμπιακός, όπως βλέπετε, έχει κρατήσει χαμηλούς τόνους. Πάει λάω-λάω για το παιχνίδι της Τούμπας. Έχει τα δικά του θέματα που τα διαχειρίστηκε. Του κάνει πολύ μεγάλο καλό αυτή η νίκη στη Λεωφόρο απέναντι στο Παναθηναϊκό. Έφερε ηρεμία δηλαδή εντός, εκτός και πίτα αυτά. Και το ενδιαφέρον το αγωνιστικό είναι εάν ο Μεντιλίμπαρ πάει ακριβώς με την ίδια ενδεκάδα που είδαμε στο μάτς της Λεωφόρου ή που βλέπαμε στα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια, χωρίς δηλαδή τις μεταγραφές από το καλοκαίρι και μετά, ή αν θα υπάρξει κάποιο rotation. Μπάμπης Παπάζογλου τα ξέρει καλύτερα. Γεια σου Μπάμπη, καλημέρα.
Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Η εκτίμηση είναι ότι θα πάει με την ίδια ενδεκάδα και αν σε αυτό θα μπορούσε να αλλάξει κάτι θεωρητικά πάντα, όχι πρακτικά για την ώρα, εννοώ δηλαδή δεν έχουμε κάποια τέτοια ένδειξη και σε αυτό που είπες, θα μπορούσε να γίνει μόνο μια μεταγραφή με έναν παλιό, δηλαδή με τον Ποντένς εννοώ, άμα ήταν στα καλά του ο Ποντένς, γιατί οι άλλες θέσεις Γιάννη, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, και αν δεν αλλάξει πάλι το σχηματισμό σε 4-4-2 ο Μεντιλίμπαρ, είναι συγκεκριμένοι παίχτες. Είναι είτε ο Μπρούνο στο αριστερό άκρο της άμυνας, που και αυτός είναι παλιός, είναι από την περσινή ομάδα, αυτό εννοώ, είτε ο Μουζακίτης, ξέρω εγώ, Σαχά. Στην πραγματικότητα, περισσότερο έχουμε, ξέρεις, ένα ερωτηματικό, όχι ερωτηματικό, θέλω να δούμε μέχρι το τέλος της προετοιμασίας του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, εάν μπορεί να αλλάξει κάποιο πρόσωπο σε αυτούς τους 11 που θεωρούμε ότι περιμένουμε μάλλον να είναι στο αρχικό σχήμα. Και η εκτίμηση θα ήταν, αν άλλαζε κάτι, θα ήταν μάλλον στη μεσαία γραμμή, μάλλον. Αλλά, ξέρεις, επειδή πήγε ο Ολυμπιακός αρκετά, ξέρεις, κόμπακτ στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, τον ήλεχε, το ήλεχε το παιχνίδι, δηλαδή αν εξαιρέσουμε το λάθος που γίνεται στο ξεκίνημα του αγώνα, κάτι που ο Μεντιλίμπαρ το λέει συνεχώς στους παίκτες του, αλλά επαναλαμβάνεται στα ντέρμπι και δεν πάμε το πλήρωσε στη Λεωφόρο, αλλά το πλήρωσε ακριβά με την ΑΕΚ στο Καϊσκάκι, το πλήρωσε με τον Παναθηναϊκό στο Καϊσκάκι, το πλήρωσε με τον ΠΑΟΚ στο Κύπρο στο Καϊσκάκι.
Πώς θα μπει από την αρχή του αγώνα,
Ναι, η πρώτη ευκαιρία του αντιπάλου γίνεται γκολ. Στο 5 η ΑΕΚ, στο 7 ο ΠΑΟΚ, στο Κύπρο στο 7 ο Παναθηναϊκός. Και εδώ έχει στο πρώτο λεπτό ο Παναθηναϊκός την ευκαιρία με την Ταμπόρδα. Αν λοιπόν εξαιρέσουμε αυτό το Το πρόβλημα που είχε ο Ολυμπιακός, που είναι επαναλαμβανόμενο, να μην μπαίνει καλά στο πότα λεπτά, είχε τον έλεγχο, και σε αυτό τον βοήθησε και ο σχηματισμός του Μεντιλίμπαρ, δηλαδή με Έσε, Γκαρθία να ελέγχουν το χώρο της μεσαίας γραμμής και το Ροντινέι να είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να επιστρέψει επειδή είναι back και να βοηθάει και την άμυνα, εσύ τη συνέπεια του Μάρτινς. Αλλά η αλήθεια είναι το πιο σημαντικό κομμάτι για μένα που είχε ο Ολυμπιακός στη Λεωφόρο και δεν είχε σε άλλα ντέρμπι, είναι ότι πήγαινε πρώτο στην μπάλα. Είναι το μυστικό των ντέρμπι, γιατί όλες οι ομάδες, όπως το βλέπει ο καθένας, λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, είναι ποιοτικές, έχουν καλούς παίχτες. Μπορούν να βγάλουν πράγματα στο γήπεδο. Αυτό που κάνει τη διαφορά, ειδικά στα ντέρμπι, και τα ντέρμπι κρίνουν τον τίτλο, είναι οι μονομαχίες, δηλαδή ποιος έχει περισσότερο την μπάλα στα πόδια του. Αυτό σημαίνει μονομαχία, παίρνουν την μπάλα. Και η αξιοποίηση των ευκαιριών. Σε αυτό το κομμάτι ο Ολυμπιακός πήγε εξαιρετικά στη Λεωφόρο. Βέβαια, στην αξιοποίηση των ευκαιριών, Γιάννη, εδώ να πούμε ότι είχε χάσει δύο μεγάλες ευκαιρίες ο Ελκαμπή πριν το γκολ. Βέβαια, στην εξέλιξη της δεύτερης φάσης μπήκε το γκολ του Ολυμπιακού από τον Μάρτινς, από το λάθος του Γετβάη. Αλλά και εκεί είχε βγάλει δύο ξεκάθαρες ευκαιρίες. Που στα προηγούμενα ντέρμπι στο Καραϊσκάκη, δεν θυμάμαι στο πότε μήχρονο, είχε βγάλει τόσο ξεκάθαρη ευκαιρία απέναντι σε καμία από τις ομάδες που είχε αντιμετωπίσει, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα. Άρα λοιπόν εδώ είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων που τον θέλει οπωσδήποτε ο Μεντιλίμπαρ, πέρα από τις επιλογές προσώπων και πέρα από το σχηματισμό της ομάδας, τη διδακτική προσέγγιση. Είναι δύο κομμάτια. Είναι το πρώτο να μπει πάλι, να μπει δυνατά η ομάδα του, να μην κάνει ευκότολα, να μην είναι εκτεθειμένη σε μια προσπάθεια αντιπάλου, γιατί κινδυνεύει να δεχτεί γκολ και μετά είναι δύσκολο να το αντρέψει. Και το δεύτερο είναι να μπορεί να μπαίνει με τη δύναμη αυτή, να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, τον ρυθμό, να είναι δυνατή στις μονομαχίες, να παίρνει συνεχώς την μπάλα, γιατί είναι τέτοια η ποιότητα των ομάδων, επαναλαμβάνω, που όταν έχουν την μπάλα κάποια στιγμή και έχουν το παιχνίδι, το ελέγχο του παιχνίδι, κάποια στιγμή θα βρουν τον τρόπο να κερδίσουν.
Είναι και το άλλο, Μπάμπη, δηλαδή το αγωνιστικό στυλ του Ολυμπιακού, του Μεντιλίμπαρ, βασίζεται και όλα αυτά που περιγράφεις. Δηλαδή στο να πάω πρώτο στη μονομαχία, να κερδίσω τη δεύτερη μπάλα, να κάνω άμεση ανάκτηση κατοχής, να μείνω με ένταση ψηλά, είναι στοιχεία στα οποία βασίζεται το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Αν αρχίζει και χάνει μονομαχίες, χάνει μέτρα στο γήπεδο, άρα δεν μπορεί να παίξει αυτό που ξέρει.
Ακριβώς. Και βασίζεται, το έκανε πολύ περισσότερο να μην γελιόμαστε πέρσι, στο pressing ψηλά, στο να κλέβει μπάλες και να βρίσκει τον αντίπαλο εκτεθειμένο, να μπορεί να παίζει άμεσο ποδόσφαιρο, να μπορεί να παίζει πολύ γρήγορα, να μεταφέρεται στην επίθεση και στην περιοχή του αντιπάλου. Αλλά είναι και κομμάτια που όμως ο Ολυμπιακός τα έβγαλε φέτος. Μας φαίνεται, το έχουμε ξεχάσει, αλλά αυτή η ομάδα που κάνει στο τμήμα του Champions League. Αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός του Champions League δεν είναι απλή υπόθεση, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά δεν το έβγαλε στην Βέρμπη. Το έκανε με τον Παναθηναϊκό, πήρε αυτή την εκεί που χρειαζόταν. Και πλέον πάει να παίξει έναν ακόμη τελικό. Κάθε μάτς είναι τελικός. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίζει και όσο θα κερδίζει να περιμένει κάπου να χάσει βαθμούς η ΑΕΚ για να πάει να παίξει έναν τελικό πρωταθλήματος στην Αφιλάδελφια. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αν κερδίζουν και οι δύο ή αν χάσει βαθμούς ο Ολυμπιακός πλέον, θα το πάρει η ΑΕΚ. Δεν θα έχει νόημα η τελευταία αγωνιστική. Είναι τόσο απλό. Και ξέρεις, για τον Ολυμπιακό, το λέγαμε πριν τον ντέρμπι στη Λεωφόρο, ότι είναι μια ομάδα που αποδεικνύεται καλύτερη και πιο αποτελεσματική εκτός έδρας. Άλλωστε το γεγονός ότι έχει να χάσει εκτός έδρας από τον περασμένο Οκτώβρη και ότι συνολικά στη σεζόν εκτός έδρας έχει χάσει μόνο ένα μάτς πρωτοαθλήματος, αυτό με τον ΠΑΟΚ, που εδώ να κάνω μια παρένθεση, είναι ένα κομμάτι που έχει σταθεί ο Μεντιλίμπαρ, δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός ήταν για 60 λεπτά κυρίαρχος, προηγούνταν στην Τούμπα και ξαφνικά δέχτηκε ένα γκολ από το γλύσιμο του Ορτέγκα. Εντάξει, μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο, να γίνει ένα ατομικό λάθος και μετά εξαφανίστηκε. Δηλαδή είχε ένα blackout, το οποίο αν θυμάσαι, το είχε ο Ολυμπιακός στον blackout, ενώ είχε τον έλεγχο του αγώνα και στην Νέα Φιλάδελφεια. Με το που έβαλε τον κόλο Βάρκα, ξαφνικά ο Ολυμπιακός είχε πάθει blackout. Αυτό το κομμάτι είναι που θέλει να δουλέψει, να το έχω στο μυαλό του οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ, για να μην την πατήσουν. Και οι άλλες δύο ήττες εκτός έδρας είναι την Μπαρσελόνα και από την Άρσεναλ. Δηλαδή η φετινή του σεζόν εκτός έδρας είναι πάρα πολύ καλή από πλευρά αποτελεσμάτων. Με τη διαφορά, Γιάννη, ότι τώρα θέλει νίκη. Τουλάχιστον για να διεκδικήσει τον τίτλο.
Αυτό εξηγείται και εξηγείται με ποιο τρόπο. Ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα και θα το έχει μέχρι τέλος, γιατί δεν μπορεί να διορθωθεί πια, στο να τον παίζει μια ομάδα σε χαμηλά μέτρα με κλειστή άμυνα. Εκεί πιο συχνά το κάνανε στο Καραϊσκάκης και άρχισε να μην σκοράρει και να χάνει βαθμούς. Δεν του το κάνουν τόσο συχνά γηπεδούχες ομάδες, δηλαδή όταν ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας. Τώρα όμως που είναι ντέρμπι και κρίνονται πράγματα, είναι ένα στοιχείο το οποίο προβληματίζει τον Ολυμπιακό. Αν στα γεμίσματα δηλαδή δεν βάλει γκολ Ελκάμπη, ζορίζει το πράγμα. Αν τον, ναι, παίζεις, έχει... αν τον παίζεις σε χαμηλά μέτρα, έτσι.
Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό, ότι τουλάχιστον θεωρητικά, αλλά νομίζω και πρακτικά αυτό συμβαίνει, ότι μια ομάδα σε ένα ντέρμπι, μια μεγάλη ομάδα θα κλειστεί περισσότερο στο Καραϊσκάκη, δεν μπορεί να το κάνει το ίδιο στο γήπεδο της. Αλλά εγώ νομίζω, Γιάννη, ότι έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό κυρίως. Δηλαδή αυτό που είχε πει κάποια στιγμή με τη Δίπα, ναι, ότι μας έχουν μάθει, προφανώς ισχύει, αλλά εμείς δεν κάνουμε αυτά που κάναμε πέρσι. Νομίζω ότι είναι δηλαδή ένα συνδυασμός και περισσότερο έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του Ολυμπιακού. Να σημειώσω εδώ ότι, γιατί το λέγαμε και στην περιγραφή του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, ότι ο Ολυμπιακός Λεωφόρο δεν σήκωσε την μπάλα. Που αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι δεν αφήκα μια εντολή του με την Λίβα. Απλά, Γιάννη, όταν είναι κλειστή η αντίπαλη άμυνα και όταν δεν έχεις καλή ψυχολογία ή δεν έχεις πολλές δυνάμεις κιόλας, η επιλογή ενός ποδοσφαιριστή είναι πολύ πιο εύκολο να κάνει μια σέντρα.
Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάστηκε να το κάνει γιατί ο Παναθηναϊκός δεν τον έπαιξε σε χαμηλά μέτρα. Ναι. Δεν τον έπαιξε όπως τον είχε παίξει στο πρωτάθλημα.
Ναι, αλλά και τον κόλπο του
Ροντινέη. Ναι, ναι.
Ναι, ας πούμε τον κόλπο του Ροντινέη, για παράδειγμα, το προσέξει κανείς, είναι απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Δεν είναι σε μια κόντρα. Η ευκαιρία που χάνει ο Ελκάμπη, στο θυμάσαι που η μπάλα θα πήγαινε και out, που το βγάζει ο Λαφών, είναι στοιχείο Ολυμπιακού με τη Λίμπαρ. Δηλαδή βαθιά παλιά του ΕΣΕ, στον κενό χώρο βγαίνει ο Ελκάμπη.
Ναι, επειδή είχε χώρο.
Εκεί είχε χώρο, ακριβώς. Ναι. Εκεί είχε χώρο. Αλλά επαναλαμβάνω, έβγαλε φάση ο Ολυμπιακός, γιατί μιλάμε για την εικόνα του πρώτου μηχρόνου, γιατί στο δεύτερο μηχρόνο έσβησε το μάτς. Το ντέρμπι δεν είχαν φάση.
Το έσβησε ο Ολυμπιακός, το έσβησε με μαεστρία.
Ναι, το έσβησε, αλλά δεν είχαν φάση. Στο πρώτο μήχρονο, λοιπόν, ο Ολυμπιακός έβγαλε συνδυαστικό ποδόσφαιρο, γιατί πολύ απλά είχαν στο μυαλό τους οι παίκτες να το προσπαθήσουν, να το επιχειρήσουν και κυρίως να τους βγει. Γιατί σε άλλα παιχνίδια δεν τους έβγαινε. Και
είχε χώρο, γιατί ρίγνανε τις μακρινές μπαγιές για τον Ελκαμπή.
Ναι. Είχε χώρο. Βέβαια,
το άλλο πρόβλημα, και το βλέπουμε πια και από τις επιλογές που κάνουμε με τη Λίμπαρ στα παιχνίδια που πλέον χαρακτηρίζονται τελική, είναι ότι δεν του βγήκε και η μεταγραφική πολιτική. Δηλαδή, όταν πάει ο προπονητής σε διαδοχικούς τελικούς με τους περσινούς και αφήνει στην άκρη τις μεταγραφές, επί της ουσίας αυτό τι δείχνει για τις μεταγραφικές επιλογές και πόσο πολύ μπορούσαν να αλλάξουν, να βελτιώσουν το παιχνίδι του Ολυμπιακού της πτέρυγης για να ανοίγει τις κλειστές άμυνες.
Μα αν δούμε, Γιάννη, και τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, που πιάσαμε στο θέμα, οι περισσότερες ή μάλλον αρκετές εξ αυτών ήταν project. Ήταν παιδιά νέα που ήξερε ότι δεν θα είναι εύκολο να γίνουν βασικοί. Π.χ. ο Σιπιώνη με τον Ασημέντο. Είχαν μπροστά τους τον Έσε, τον Καρφία και τον Μουζακίτη. Δεν θα ήταν εύκολο για έναν ποδοσφαιριστή να γίνει βασικός και ξαφνικά μπει με τη Λίμπαρ, αφήνω εκτός μονίμως τον Έσε ή τον Μουζακίτη.
Όχι όμως ο Στρεφέτσα, όχι ο Καμπελά, όχι ο Κλέιτον ή ο Λουίς.
Αυτό, ας πούμε. Ναι, αυτό ναι.
Μεσοεπιθετικά κυρίως. Ναι.
Ναι, μεσοεπιθετικά. Αν και σε κάποια διαστήματα του είχε βγει το 4-2 με τον Ταρέμι και τον Ελκάμπη. Δηλαδή με αυτούς τους δύο είχε πετύχει ο Ολυμπιακός μέχρι τη Λεωφόρο ή και ακόμη και τώρα τη μοναδική νίκη της Ολυμπιακής στο Καραϊσκάκη με την ΑΕΚ. Το 2-0. Με τους δύο να βάζουν γκολ.
Για να δούμε αν θα το ξανακάνει όμως.
Ναι, κυρίως όμως για μένα, Γιάννη, έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του Ολυμπιακού συνολικά. Δηλαδή προφανώς και από αυτό που βλέπουμε του ταιριάζει καλύτερα το 4-2-3-1, έτσι όπως είχε μάθει να παίζει.
Με το τσικίνιο στο 10, έτσι, Έσε Γκαρθία και τα λοιπά.
Ναι, και πίσω από τον Ελκάμπη, αλλά δεν ήταν το βασικό πρόβλημα αυτό. Να πω απλώς για τον Στρεφέτσα, αυτό που είχε βγει από χτες, Corinthians, να θυμίσω ότι ο Στρεφέτσα δεν είναι Ιταλός, είναι Βραζιλιάνος, το λέμε από την αρχή. Απλώς πήγε 19 χρονών, από την Corinthians ξεκίνησε. Να δούμε και τι εξέλιξη, γιατί θα έχει αυτό.
Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλά, καλημέρα.
Και πάμε και στο ρεπορτάζ του Άρη με τον Τάσο Πακλατζή, που τα λέγαμε και εκτός αέρα. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να το ρωτήσω. Ποια είναι τα αγωνιστικά σχέδια στα διάφορα παιχνίδια του Μιχάλη Γρηγορίου, αν θα ανοίξει το rotation να μπουν παιδιά που δεν έχουν χρόνο συμμετοχής. Περισσότερο εκεί εστιάζουμε στο τι μπορεί να σηματοδοτήσει την επόμενη μέρα του Άρη. Γεια σου Τάσο. Τάσο Πακλατζής είναι κοντά μας. Καλημέρα.
Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές του Ερασπορ. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Από τη μία δεν υπάρχει κίνητρο βαθμολογικό, είναι αδιάφορα τα παιχνίδια, ωστόσο είναι επίσημα. Άρα και αυτό σε ένα βαθμό μετράει, σε πολύ μικρό βαθμό. Εκεί ο Γρηγορίου θα κοιτάξει εναλλακτικά, να δει κάποιους που δεν έχουν παίξει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι περισσότερο πονοκέφαλος είναι αυτή η διαδικασία και για τον ίδιο τον προπονητή και για τους ποδοσφαιριστές, ένα είδος αγκαρίας που φτάσαμε στο σημείο να το βιώσουμε και αυτό, δηλαδή 4 παιχνίδια αδιάφορα εντελώς μέχρι και το τέλος της διαδικασίας των play-off. Αλλά ο Άρης βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο και αυτό είναι μάλλον πάει προς τα πίσω. Δηλαδή δεν είναι τόσο σημαντικό θέμα το αγωνιστικό, γιατί εκ των πραγμάτων μας οδηγεί εκεί. Αυτό που έχει σημασία είναι το τι θα γίνει με τα διοικητικο-οικονομικά, παύλα, πράγματα που έχουν να κάνουν με το ενδεχόμενο αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον Άρη. Και αυτό το λέμε επειδή όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μια έντονη φημολογία, υπάρχουν ονόματα τα οποία κυκλοφορούν, παράγοντες, μεγαλοπαράγοντες, άνθρωποι από την Αθήνα, σχήματα τα οποία ενδεχομένως να θέλουν να εμπλακούν στα κοινά του ποδοσφαιρικού Άρη κτλ. Περάσαμε από αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τίποτα εκτός από μια διάψευση μέσω διαρροής για την περίπτωση των ανθρώπων που ηγούνται του Αστέρα Άκτορ. Εκεί ήταν η μοναδική περίπτωση που ο Άρης διέψευσε και μάλιστα όχι επίσημα, μέσω διαρροής, το ότι δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον ή κάποια επαφή με τον κύριο Καϊμενάκη για παράδειγμα. Έχουν ακουστεί και άλλα ονόματα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν, γιατί το ζητούμενο δεν είναι τι έγινε το τελευταίο χρονικό διάστημα ή τι έγινε τη φετινή χρονιά. Σίγουρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον κάποια στιγμή να μάθουμε κι εμείς ή από μια συνέντευξη τύπου του Ρούμπεν Ρέγγες, για παράδειγμα, του τεχνικού διευθυντή της ομάδας, για το ότι πήγε στραβά φέτος. Και να ρωτήσουμε και το τι πρόκειται να συμβεί. Γιατί καλώς ή κακώς αυτή τη στιγμή, είπαμε, είμαστε στο σημείο μηδέν. Γίνονται ζυμώσεις, γίνονται επαφές, δεν υπάρχει κάτι επίσημο ή δεν υπάρχει κάτι τουλάχιστον που να το γνωρίζουμε εμείς.
Ακόμη και με ποιον προπονητή θα πάει ο Άρης την επόμενη χρονιά? Θα μείνει ο Γρηγορίου, θα πάει σε
άλλη επιλογή. Ο Γρηγορίου είχε συμφωνήσει μέχρι το τέλος χρονιάς. Αλλά
είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα.
Εκτιμώ ότι θα αλλάξει ο προπονητής, αλλά το θέμα είναι ποιος θα στήσει την ομάδα και ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα αποφύγει τα λάθη τα οποία έγιναν τα τελευταία χρόνια και ειδικά την περσινή χρονιά που την πληρώνει ο Άρης. Φέτος, και τα λέγαμε από το καλοκαίρι, ότι δεν ήταν η καλύτερη δυνατή προετοιμασία αγωνιστικά, όχι η προετοιμασία των παικτών, προετοιμασία της ομάδας για να μπορέσει να τη χτίσει και να ζητήσει πράγματα. Μία συνέντευξη τύπου είχαμε και έχουμε ως τώρα στα χέρια μας, του Ρέγγες όταν είχε έρθει, από τότε και μέχρι σήμερα δεν έχουμε κάτι επίσημο από τα χείλη του. Για μένα τουλάχιστον θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας πει πράγματα, όσα μπορεί και όσα θέλει αυτή τη στιγμή, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε ταυτόχρονα, γιατί με όλα αυτά που εξιστορούμε και περιγράφουμε δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τον Άρη. Γίνονται προσπάθειες, υπάρχει και μια κινητικότητα έντονη και μέσω του ΑΣ και μέσω ανθρώπων που είναι στο περιβάλλον του εξωτερικού Άρη. Και είναι οι επόμενες μέρες, εβδομάδες κρίσιμες για αυτό το θέμα, το οποίο καίει πραγματικά όλο το σύλλογο.
Το κρατάμε αυτό, Τάσο, το κρατάμε αυτό και το παρακολουθούμε.
Το κρατάμε, αύριο θα πούμε περισσότερα, γιατί είναι και το θέμα της άλλης πλευράς. Του ανθρώπου που έχει αυτή τη στιγμή τις μεριχές και την διοκτήτη της ομάδας. Έτσι.
Και βέβαια. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Γεια σας.